Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Přeji vám samozřejmě příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na protiproudu Parlamentních listů, který jsme již delší dobu nenavštívili, a to článkem z dnešního dne, který vyšel pod titulkem Světový kongres o rodině. Nepřítel je zřejmý. Pestrá škála zvráceností v médiích i školách. Soros sodomizuje. Moldavský prezident patrně zakáže gay parády. Přežije to? Poslední ostrov tradičních hodnot? Andrej Ciganov přináší informace o průběhu 12. kongresu rodin v Kišiněvě a ukazuje, kde hledat a kde nehledat oporu v boji za zachování našeho pokolení. V neděli v Kišiněvě vyvrcholilo jedno z nejreprezentativnějších fór konzervativní rodinné politiky, 12. světový kongres o rodině, který se tentokrát konal pod osobním patronátem moldavského prezidenta Igora Dodona. Účastníci z téměř 50 zemí Evropy, Afriky a Latinské Ameriky konstatovali zdrcující fakt. V celém světě transhumánní zastánci nového světového řádu z řad pánů peněz a vlády vyplňující jejich vůli zavádějí tutéž ideologii směřující proti rodině a proti životu, podporují zvrácenou sexuální osvětu, pedofílii, potraty, juvenilní justici a kult sebevražd, eutanázii. Hlavní postavou fóra se stal sám prezident Dodon, který slíbil zakázat gay parády a oznámil řadu opatření na podporu rodiny. Neméně důležití byli ovšem zástupci jiných pravoslavných zemí, které mohou přes všechny svízele brzy v Evropě představovat poslední ostrůvky křesťanských hodnot. Podtitulek: Doba je zlá. Kongres, na němž se shromáždilo několik delegátů prorodinných a rodičovských organizací ze 48 zemí, se konal na pozadí bezprecedentního geopolitického tlaku na Rusko a na prorusky zaměřené politiky z blízkého i vzdáleného zahraničí a na pozadí východního církevního schizmatu, zahájeného ekumenickým pravoslavným patriarchou, to bylo v uvozovkách, a konstantinopolským arcibiskupem Bartolomějem. V závorce spor je údajně rozdmícháván účelově ze západu s cílem rozbít pravoslavnou jednotu. Z tohoto důvodu se kongresu nezúčastnil ruský patriarcha Kiril a necelý týden před kongresem v Kišiněvě došlo k podivné dopravní nehodě, jejímž účastníkem byl sám prezident Igor Dodon, což mnozí analytici otevřeně nazvali pokusem o vraždu. Prezident však vyvázl zdráv a nezměnil své stanovisko. Rozhodně při zahájení kongresu prohlásil, že považuje za svůj nejdůležitější úkol obranu institutu tradiční rodiny a manželství mezi mužem a ženou jako hlavní hodnoty a základu společnosti i státu. Igor Dodon zejména uvedl, že protirodinná ideologie, jakou liberální západ prosazuje po celém světě, včetně podpory homosexuality, má vést k depopulaci planety a představuje jednu z hlavních hrozeb pro lidstvo. Dále uvedl, že rozvoj zemí je určen nejen ekonomikou, ale také demografií, že se bude snažit docílit zákazu parád deviantů a že hodlá ve své zemi vyhlásit rok 2019 za rok rodiny. A také řekl, že současný prozápadní parlament Moldavska, Moldavsko je parlamentní republika, sabotuje jeho iniciativy k vytvoření kapitálu na podporu mateřství. Tak to tedy bylo hodně otevřené vystoupení. Domnívám se. Pokračujeme. Kongres probíhal na pozadí bezprecedentní kampaně v evropských médiích za účelem dehonestace jak samotného Dodona, tak i ostatních účastníků fóra. Organizátoři každopádně věděli, do čeho jdou. Média, která jsou v rukou transhumanistů a jež vnucují světu svoji protirodinnou ideologii, nás budou proklínat. Shodli se v názoru ruská senátorka Jelena Mizulinová, ředitelka nadace Basila Velikého, Elena Milská a další klíčoví mluvčí fóra. Nebuďme naivní, ve světě, jmenovitě ve světové elitě, existuje mnoho lidí, kteří nezdílejí takovéto srozumitelné a přirozené rodinné hodnoty. Musíme se naučit je společně bránit bez ohledu na kritiku, která se na nás doma sesype, řekl předseda Světového kongresu rodin, Američan Brian Brown. Tak na rozdíl od toho pána si myslím, že stále ještě velká většina lidí bere rodinu jako základ všeho a přinejmenším jako fakt. Je pravda, že někteří lidé, zejména ti hodně mladí, uvažují o tom, že nebudou mít děti, někteří jich mají méně, někteří děti nechtějí, takových lidí je určitě o hodně víc než dřív, ale domnívám se, že i tito lidé s výjimkou těch několika zvrácených, kteří chodí na ty gay parády a na různé akce, tak, aby to vypadalo, že je to názor většiny společnosti, tak všichni ostatní v podstatě pro rodinu jsou. Jenom to tak vypadá, že je značná část společnosti už proti rodině zaměřená, ale podle mého názoru to není pravda. Ale to je čistě jenom názor, který mě teď právě napadl, když čteme, a pak ještě jednu poznámku. A sice já si myslím, i když to nevím, protože ta mainstreamová média sleduji velmi málo, jelikož mi to ani čas nedovoluje, ale já si myslím, že o tom kongresu ani nikdo neinformoval. Dost bych se divila, kdyby to prošlo mainstreamem a nevšimla jsem si žádných článků ani na Alternativě. Takže tímto způsobem oni vlastně o té problematice mlčí a vedle toho dehonestují lidi, kteří tam třeba mají nějaké významné slovo na té akci. Pokračujeme v článku. Názory řečníků. Princ Louis de Bourbon, Francie, připomněl, že právě monarchie a především poslední ruský car Mikuláš II. A jeho rodina byly záštitou a symbolem rodiny. Ve skutečnosti to byl Mikuláš II., kdo vynesl soud nad moderním západním konceptem individualismu. Považuji za absurdní myšlenku, že jsem oddělené individuum. Kým bych byl bez mých rodičů, předků a dětí? Musíme být schopni vzdorovat zásahům proti institutu rodiny, jinak to povede ke smrti civilizace. To tedy řekl cár Mikuláš II. Senátorka Elena Mizulinová nazvala propagandu homosexuality a zvrácené sexuální osvěty juvenilní justici a pokus podkopat tradiční rodinné hodnoty válkou bohatých proti chudým. Ve skutečnosti jde o návrat ke kastovní společnosti. souhlasím a jestli to nezvrátíme, tak jednou tady budou kasty, nebo ve světě, v tom novém světovém řádu, budou kasty jako v Indii. O tom jsem přesvědčená, protože ten jejich systém z hlediska ovládání lidí absolutně nemá chybu. Ti lidé jsou tam tak naprogramovaní, že když se narodili v nějaké kastě, tak to berou jako dané a vůbec je ani nenapadne, že by mohli z té kasty někam vybočit. Alespoň tedy podle toho, co se o tom člověk dočte a co vím i od některých známých, kteří třeba v Indii byli. Takže domnívám se, že to bude systém, který zde jednou bude nastolen, jak říkám, ale pokud to tak daleko dojde, jakože stále všichni doufáme a děláme všechno proto, aby to tam nedošlo. Pokračujeme v článku. Vedoucí známé křesťanské internetové platformy pro organizování petic Citizen Go, Španěl Ignacio Arzuaga, nazval ideologii transhumanistů totalitou. Podle Arzuaga jsou jeho dobrovolní spolupracovníci neustále napadáni devianty a všelijakými šílenci z Evropy a z USA. Například nedávno agresivní zástupci menšin téměř podpálili autobus a aktivisty Citizen Go jen za to, že na něm bylo napsáno chlapec je on, dívka je ona. Kromě plenárních zasedání mělo fórum řadu sekcí, jejichž názvy hovoří sami za sebe. Nepřátelé rodiny pomlčka mezinárodní sítě podkopávají význam rodiny a víry. Nebo genderová ideologie, poslední útok na význam slova rodina a právní problémy, které vytváří. Nebo politické strategie pro zavádění rodinných hodnot do společnosti a zákonů. Nebo nová média, pomlčka podpora života, manželství a rodiny v době sociálních sítí. Či úspěchy, pomlčka příklady toho, jak byla rodina účinně zachráněna a co se z nich můžeme naučit a tak dále. Podtitulek Cílený rozvrat. Jedním z nejpoučnějších byl příspěvek experta Evropské unie, bývalého poslance italského parlamentu a člena Rady Evropy Luca Volonteho. Hovořil zejména o tom, že v Evropě již několik desetiletí probíhá plíživý státní převrat, a to prostřednictvím agentů nového světového řádu v čele s Georgem Sorosem. Právě agent Rothschildů Soros se stal jedním z motorů sodomizace západní společnosti a jejího rozkladu pomocí migrace. Vědecké studie dokazují, že do roku 2050 nebo ještě dříve klesne populace Evropy pod 500 milionů lidí. Sorosův institut Open Society přiděluje ročně více než 1 miliardu eur na podporu homosexuality a transgenderismu, uvedl expert. Epidemie drogové závislosti, manželství osob stejného pohlaví, legalizace eutanázie, zvrácená sexuální výchova ve školách, podpora separatismu a migrace, to jsou podle Volonteho výsledky Sorosovy práce a jemu podobných budovatelů nového světového řádu. Čili výsledky práce Soroše a jemu podobných budovatelů nového světového řádu. Podle jeho slov Evropský soud před několika týdny nařídil všem státům Evropské unie, aby bez výjimky uznávali manželství homosexuálních párů uzavřená na území jiných států. Ve skutečnosti to znamená naprostou sodomii a smrt Evropy. Ředitel Kiakaha Educational Trust Jo Faulkner, či asi Faulkner, uvedl, že propagace zvrácených hodnot, v uvozovkách hodnot, nového světového řádu je přímo spojena s oslabením religiozity. Před 60 lety v Rakousku 55% obyvatel chodilo v neděli do kostela, nyní méně než 5%. Za to se nyní v Rakousku pořádají největší gay parády, jichž se účastní katoličtí kardinálové. Analogické procesy probíhají po celém světě, od Austrálie a Irska, kde nedávno proběhla referenda o uznání homosexuálních sňatků, až po Srbsko, kde podle přiznání docentky Evropského institutu v Bělehradu Misi Djukovičové je rok co rok stále obtížnější bránit tradiční hodnoty. Patrick Byrne, prezident Národní rady Austrálie, představil svůj výzkum o tom, jak globalisté a devianti propagují svou v uvozovkách genderovou ideologii. Všechno začíná nikoliv u zákonů, ale u aktů nižší právní síly a drobných osvědčení, jako nedávno schválené ministerstvem zdravotnictví Ruska osvědčení o změně pohlaví. Podtitulek: Vzácná místa odporu. Zazněly však i pozitivní příklady. Například mexický politik Rodrigo Ivan Cortés popsal, jak v roce 2015 v jeho zemi vyrazilo více než 1,2 milionu rodičů do ulic 130 měst a přinutilo vládu, aby zrušila lekce sexuální výchovy ve školách. Tak teď to tady slyšíme, vážení přátelé. Prostě musí vyjít veliký počet lidí, když už do těch ulic, a potom se s tím dá něco dělat. Podobné masové akce se uskutečnily i v jiných zemích Latinské Ameriky, Kostarice, Panamě, Paraguay a tak dále. Podle Cortéze se v tomto roce jeho vláda znovu snaží lobovat za opatření pro v uvozovkách demokracii rodiny, což jsou potraty, manželství, homosexuálové, eutanázie, a proto se 21. října opět vydáme do ulic, řekl pan Cortés. Podobná úspěšná zkušenost existuje i v Evropě, a to v Chorvatsku. V závorce ve Francii, jak je známo, se více než milion lidí zúčastnilo shromáždění proti legalizaci homosexuálních sňatků, ale jejich síla byla ignorována. Zelcia Markičová, prezidentka Asociace chorvatských rodin, vypověděla, jak se místní vláda v roce 2012 pokoušela vnutit národu hodiny pornografie a lekce o homosexualitě na školy nižšího stupně, ale rodičům se podařilo s pomocí ústavního soudu tyto plány smést se stolu. No to skutečně nemá obdoby. Hodiny pornografie a lekce o homosexualitě zřejmě chtěli zavést na školy nižšího stupně. Hodiny pornografie a homosexualitu. To je skutečně, já nevím, kde to jsme už. Ale že se tomu řada lidí, kteří jsou v tom školství a určitě s tím také nesouhlasí, takže se tomu sakra nebrání. Tedy v Chorvatsku se bránili a ubránili, ale v mnoha zemích to zkrátka a dobře nějak tak tolerují. Myslí si, že to nebude mít valný význam, přivřou nad tím oči, no a potom se nestačí samozřejmě divit. Pokračujeme v článku. V roce 2013 se v Chorvatsku na žádost kněží, pravoslavných a katolických církví uskutečnilo referendum, které postavilo bariéru plánům vlády legalizovat homosexuální sňatky. Bohužel podle posledního rozhodnutí Evropského soudu, jak bylo uvedeno výše, to již pro devianty bariéra není. A nyní, když prozápadní chorvatská vláda ratifikovala Istanbulskou úmluvu, Rusko odmítlo tuto úmluvu ratifikovat díky činnosti místních rodičovských a vlasteneckých organizací, chorvatští vlastenci organizují nové referendum s cílem provést změnu volební legislativy, aby se napříště zabránilo agentům globalizace v přístupu k moci. Já se domnívám, že u nás snad zatím ještě stále ta úmluva také ratifikovaná není, ale to datum ratifikace už se určitě blíží. Podtitulek Opora v uvozovkách prokletém Rusku. Zvláštní pozornost byla na kongresu věnována projevům představitelů Ruska, které téměř všichni řečníci považovali za poslední pevnost tradičních rodinných hodnot ve světě. A skutečně, aktivisté rodičovských organizací z Ruska mluvili prakticky o všem. O juvenilní justici, o snahách zavést genderovou ideologii, o intelektuální deformaci dětí, o zahraničních agentech ve vládních orgánech a tak dále. Mluvili zcela jinak než jejich západní kolegové, kteří většinou prostě jen konstatovali existenci problémů, ale nevěděli, co s tím dělat v podmínkách totální závislosti jejich vlád na v uvozovkách světové vládě. Účastníci kongresu s velkým zájmem vyslechli předsedu Komise patriarchů pro ochranu rodiny otce Dmitrije Smirnova, který ve svém stylu diagnostikoval západní v uvozovkách hodnoty. Síly pekla vylézají z podsvětí, aby zničili boží řád a místo něho ustanovili svůj řád satanský. Ale pokud je Bůh s námi, kdo je proti nám? Na pozadí otce Dmitrije a dalších pravoslavných otců působil na kongresu rovněž přítomný státní sekretář Vatikánu kardinál Pietro Parolin poněkud bledě, což není překvapující. Papeži jsou již dlouho avantgardou nového světového řádu a stále řidčeji používají konzervativní rétoriku. Upřednostňují omlouvat se před pederasty, krýt pedofily, žehnat banderovcům a modlit se společně s rabíny a dokonce i s pohany, aby jejich stále méně početné ovečky a jednotliví pastýři, kteří zůstali věrni křesťanským hodnotám, měli čeho litovat. Nicméně hlavním hrdinou kongresu byl moldavský prezident Igor Dodon, který ve svém závěrečném projevu nejenže nazýval věci pravými jmény, ale také slíbil, že udělá vše, co je v jeho silách, aby zabránil zničení institutu rodiny v jeho republice. Vzhledem k nadcházejícím parlamentním volbám v Moldavsku lze konstatovat, že Igor Nikolájevič Dodon hodlá vést boj za tradiční hodnoty jako páku pro návrat státní suverenity Moldavsku, což samozřejmě není možné bez partnerství s Ruskem, které v tamních očích zůstává jediným garantem tradičních hodnot a morálky ve světě. Tak a to je konec tohoto článku, jehož obsah je velice, velice závažný. Pokud se týká prezidenta Dodona, tak je tedy nesmírně statečný, protože ta jeho nehoda to bylo jednoznačně buď přímo pokus o vraždu, anebo to byla velká výstraha a on přesto uspořádal tento kongres a promluvil na něm velice, velice otevřeně. A to je strašně nutné. Je důležité nemluvit jenom tak napůl a naznačovat, ale doopravdy nazývat věci pravými jmény, nenechat se zastrašit tou politickou korektností, protože jedině to je zbraní proti všem zvěrstvům, která se na nás chystají a o kterých jsme právě četli. No a k tomuto tématu zde mám dvě doslova hrůzné zprávy. První je ze serveru Humans are Free, takže něco jako člověk je svobodný nebo lidé jsou svobodní.com, nebudu to číst celé, jenom úvodní odstavec. OSN normalizuje pedofílii. Deep State je svoboden nebo může i free, prostě má volnou cestu si s vašimi dětmi dělat, co chce. To slovo prej, to je takové být něčí kořist nebo být něčí oběť. OSN, kancelář Vysokého komisaře pro lidská práva, schvaluje sexuální revoluci, která bude kulminovat v legalizaci a podpoře, tady je wholehearted, čili prostě z celého srdce naprosto úplně, podpoře transgenderismu a také bude podporovat legalizaci pedofilie. Tak o tom hovoříme již poměrně dlouhou dobu, že k tomu všechno spěje, nicméně je to strašné, když se to skutečně krok za krokem uskutečňuje. No a teď ještě článek, který vyšel dnes na Eurozprávách. Norskem otřásá skandální zneužívání odebraných dětí. Úřady zasáhnou. Oslo. Norsko znovu prověří sérii kontroverzních rozhodnutí o odebrání dětí rodičům, na nichž se podílel psychiatr, jenž byl odsouzen za stahování snímků a videí zobrazujících sexuální zneužívání nezletilých. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC. Jedné z postižených rodin už byly děti vráceny. Norská sociální služba Barnevernet je kritizována některými rodiči a experty, podle nichž často odebírá děti a dává je do pěstounské péče bez dostatečného odůvodnění. Skandál, o němž píše BBC, se týká předního odborníka v oboru psychiatrie, který byl v dubnu v norské metropoli Oslu odsouzen k téměř 2 letům vězení za to, že si stáhl téměř 200 tisíc fotografií a více než 12 tisíc videí, na nichž bylo zachyceno sexuální zneužívání dětí nebo děti jako sexuální objekty. Na některých ze snímků bylo údajně vidět nemluvňata znásilňovaná dospělými muži. No to snad není pravda. 56-letý psychiatr se ke svým činům před soudem přiznal a prohlásil, že podobné materiály sledoval 20 let. Během té doby byl přitom zmíněný psychiatr jmenován do 14členné expertní komise, která hraje v Norsku klíčovou roli při posuzování, zda má být dítě vzato do pěstounské péče. Psychiatra kromě toho jako experta zaměstnávali i různé místní instituce. Norské úřady po vynesení rozsudku zbavily psychiatra licence, původně ale neměli v úmyslu přezkoumávat případy, v nichž figuroval. Ministerstvo pro děti a rovnost v červnu BBC sdělilo, že záležitost nebude komentovat a odmítlo žádost o rozhovor. To jsou ale hrdinové, že? Rozhovoru se bojí, do rozhovoru nepůjdou, ale jakým zvěrstvům vystavují děti, to je vůbec nezajímá. Přátelé, toto nejsou lidi. To nejsou lidi. Kdo to vymýšlí, není člověk a ten, kdo to realizuje, také ne. Jsou to nelidé, jak říká Vladimír. Nyní ale ministerstvo vyzvalo místní úřady, aby znovu prověřili případy, v nichž psychiatr rozhodoval. Pokud to bude možné, přezkoumáme všechny tyto případy, prohlásil Berg Tomter z Rady pro dohled nad zdravotními záležitostmi. Kolik takových případů může být, Tomer neví. Sám odsouzený psychiatr před 10 lety prohlásil, že se jako přizvaný odborník podílel na rozhodování 50 až 75 případech týkajících se ochrany dětí. Expertní komise, v níž psychiatr působil v poslední době, posuzuje každoročně zhruba 750 doporučení místních úřadů k odebrání dětí. Šéfka komise Katrin Kovchová v červenci BBC řekla, že se na některé z psychiatrových zpráv dívala a neshledala na nich žádné důvody k obavám. Inés Arnesenové, která působí jako místní politička v jihonorském Tonsbergu, úřady odebraly v roce 2013 4 z jejich 8 dětí kvůli obviněním, že proti nim používá fyzickou sílu, což je v Norsku zakázané. O 3 roky později byla Arnesenová obvinění zproštěna a úřady jí 2 děti vrátily. Nejmladší 2 děti ale zůstaly v pěstounské péči. No to také nedává vůbec žádný smysl. Ten rodič přece buď tedy používá prostředky, které jsou adekvátní, nebo vychovává děti dobře a potom většinou se to týká všech dětí. Samozřejmě mohou být výjimky. A nebo tedy něco dělá špatně, ty děti třeba týrá, no a potom většinou týrá všechny ty děti. A nebo i kdyby netýral všechny, tak když mu odeberu jedno, které týrá, tak přece může začít týrat ty ostatní. Takže odebrat někomu část dětí, to mi připadá od základu naprosto nesmyslné. Pokračujeme. Po odsouzení psychiatra, který se k případu Arnesenových vyjadřoval, rodina požádala také o vrácení nyní 11-letého syna Christiana a 12-leté dcery Wendely a uspěla. V srpnu se děti po 5 letech v pěstounské péči vrátily k rodičům. Odhodlání norských úřadů přezkoumat sporné případy Arnesenová uvítala. Musí to ale udělat někdo, kdo není součástí tohoto systému a kdo se dokáže podívat na každý z případů jasnýma očima, konstatovala. V roce 2011 rozhodla norská sociální služba také o odebrání synů Denise a Davida českým rodičům Michalákovým kvůli podezření ze zneužívání, zanedbávání a týrání. Děti nyní vyrůstají u pěstounů. Před 3 lety norské úřady zbavily Evu Michalákovou rodičovských práv k oběma synům, otci práva ponechali. Matka s následnými odvoláními neuspěla. Loni v létě se obrátila se stížností na Norsko, na Evropský soud pro lidská práva. A teď se podíváme do Německa. Na Parlamentních listech dnes vyšel článek: Tak tohle Merkelové vážně nevyšlo. Jde o varování či rovnou o vzpouru? Ptají se v Německu. Německá kancléřka Angela Merkelová utrpěla další porážku. Tentokrát jí však ponížení nepřipravili voliči či politická konkurence, ale vlastní straničtí kolegové. Dlouhá léta platilo, že co si přála či řekla Merkelová, bylo v CDU považováno za normu. Po letech, kdy jsou moc a vliv kancléřky oslabeny tématem migrace, to však přestává platit. Nejčerstvějším důkazem o snižujícím se respektu k Merkelové i ve vlastních stranických řadách je nezvolení jí podporovaného kandidáta na šéfa poslaneckého klubu Volkera Kaudera. 69-letý politik vedl poslance CDU v Bundestagu 13 let, ale nyní jej porazil poměrně neznámý Ralf Brinkhaus. Jak zmiňuje bruselský server Politico, vše přitom hovořilo pro vítězství zkušeného rutinéra Kaudra, protože jeho vyzývatel Brinkhaus nemá žádné velké jméno. Nakonec však ale zvítězil outsider Brinkhaus se 125 hlasy proti 112 hlasům Kaudera. Ve prospěch Kaudera přitom otevřeně lobovala samotná Merkelová. Poslanci ji však neuposlechli a mnozí to vnímají jako začátek konce éry Angely Merkelové, píše Politico. Konzervativně naladění poslanci z CDU tak podle mnohých dali jasně najevo, že nejsou s Merkelovou spokojeni. Otázkou zůstává, jestli to mělo být jen varováním nebo rovnou prvním krokem k jejímu odstranění. Uvažuje politiko s tím, že Merkelová byla po své porážce viditelně napjatá a tento dojem nezměnila ani její slova o demokracii a porážkách, které jsou její součástí. Vlivný člen SPD Thomas Oppermann však otevřeně hovoří o vzpouře proti Merkelové a jeho hlas není ojedinělý. Podobné vzpoury proti šéfovi CDU jsou v poválečné historii Německa skutečně výjimečné. Ačkoliv má Merkelová mezi středovými členy strany stále podporu, mnozí jsou velmi nervózní vzestupem Alternativy pro Německo. Z jejíhož narůstajícího vlivu obvinuje nemálo voličů a členů CDU právě kancléřku. Konstatuje politiko a dodává, že už samotný fakt, že se rozhodl Kaudra Brinkhaus vůbec vyzvat v uvozovkách na souboj, je ojedinělý a naposledy se udál v roce 1973. Jak ale zároveň politiko připomíná, 50-letý Brinkhaus není příliš známý tím, že by Merkelovou otevřeně kritizoval a projevoval se jako nějaký v uvozovkách rebel. Po svém vítězství ostatně poznamenal, že se na spolupráci s kancléřkou těší, protože bude založena na vzájemné důvěře. V Bundestagu se pohybuje od roku 2014 a na kolegy poslance nejspíš zapůsobil svými skvělými rétorickými schopnostmi. No a to není z Německa ani zdaleka všechno. Na Facebooku, možná, že se to k vám také dostalo, kolují doslova děsivá videa. Jedno je, odkud to je jedno, je z Hamburku. Já vám jenom na chvilinku pustím, abyste slyšeli atmosféru. Slyšíte ten řev? Jdou řady, skutečně velký průvod muslimů. Není to modlitba, ale prostě jdou po ulici, po silnici, naplňují celou šířku silnice a táhne se to hodně do dálky. A slyšíte, zní to i jejich provolávání typické. A kromě toho je tam část jenom chlapů, kteří rytmicky se plácají. Do čeho se to plácají? Asi do stehen? Nebo slyšíte to? Jako skutečně to nepůsobí dobře. Působí to velmi militantně, i když tam jdou také třeba matky z kočárky. Některé ženy jsou zahalené, některé nikoli, ale je tam spousta transparentů v arabštině, co je tam napsáno, samozřejmě netuším. No a popisek k tomu videu zní, to není žádná pěkná barevnost nebo pestrost. Dnes ráno v Hamburku. Takže to je jedno video a potom jsem někdo dal článek v němčině z Mnichova. A titulek článku je Aláhu Akbar na mnichovském štachus. Takže v Mnichově a teď je vidět, jak tady ono je to, je tam tma celkem, takže není vidět, asi je to náměstí a muslimové se chystají k modlitbě. Ale to ještě není zdaleka všechno. Také na stránkách pana Kechlibara jsem zhlédla, zároveň je to krátký článek, ale zejména je tam video, které člověka naplní, skoro bych už řekla, No, minimálně velkým strachem, ale ono to opravdu působí až by z toho člověk mohl mít hrůzu. Já vám nejprve přečtu, co k tomu pan Kechlibar píše. Špalírem hanby budeš kráčet, je titulek toho článku, který vyšel včera. Video. Místní politik AFD Münster je při příchodu na radnici vítán nepřátelským davem. Vážení a milí, před pár dny jsem narazil na následující video, mající necelé 4 minuty. Zachycuje příchod politika za AFD Martina Schillera na radnici města Münstru. Ten den, 19.6., se mělo hlasovat o tom, zda Münster přijme další běžence. Atmosféra mě zaujala, a ne v dobrém, natolik, že jsem Martina Schillera konstatoval a nabídl mu překlad do češtiny. Soudím totiž, že takový krátký film může českému čtenáři pomoci pochopit, proč Německo dělá to, co dělá, lépe než 1000 slov v 1000 článků. Pozor, nemohu úplně ručit za kompletnost kontextu, jsou tam nějaké střihy, ale chování davu a verbální projevy některých jeho členů jsou podle mého názoru vypovídající. Slyšíte skandování, ten člověk, tam ten poslanec, přichází na radnici, kde se má jednat o přijetí či nepřijetí dalších uprchlíků. A vlastně jde do té radnice a tam jsou plné chodby skandujících lidí. A poslechněte si to, jak to zní. Dav skanduje, záchrana na moři není žádný zločin. A teď ten politik jde nahoru po schodech, tam stojí podél těch schodů plno lidí, zejména mladých lidí, a teď se ptá jedné dívky, kolik bychom jich měli přijmout, co myslíte, kolik podle vás? A ona říká, kouká prostě, oči opravdu pitomce, vyvalené, tolik, kolik jen můžeme, říká ten politik, 1000, 2000, 10 000, kolik? Měla bych vám teď říct číslo, a on říká, ano, někde přece musí být nějaká hranice, 100 000 nebo rovnou 1 000 000, co by se vám líbilo? To nevím, odpovídá ta, co tam skanduje a vyřvává. A teď se zastavuje u dalších mladíků, většinou jsou to velice mladí lidé. Kolik běženců bychom měli vzít? 500, 600, 1 000 000, ptá se. Tolik, kolik jen to jde? Ano. Ano, musíme je zachránit všechny, je to naše povinnost, říká jeden takový blonďák, vlasy má dlouhý, až mu skutečně ofina mu padá do pusy skoro. Musíme je zachránit všechny, je to naše povinnost, přečtěte si někdy Kanta. A říká to úplně fanaticky, nemůžeme je jen tak nechat zemřít. Co říkáte na argument, že někteří lidé z jiných kulturních okruhů zde páchají útoky nožem, znásilnění a tak dále? Ptá se ho politik. Je to jedno? Patří to prostě k věci nebo co? Vždyť máme problémy i s úplně normálními Němci, ne? Říká ten. Nejkrásnější je, že to je skutečně stvoření tak asi 18-leté. Normálně samozřejmě milujeme naše děti, takže bychom se na to dívali velmi schovývavě, kdyby nešlo o tak důležitou věc. Prostě ty lidi nic nevytvořili. Samozřejmě ještě nemohli, jsou mladí, ale nic nevytvořili. S největší pravděpodobností nic neumí, ale přijímali by všechny. Skutečně podařilo se jim vymýt mozky mnoha a mnoha lidí. Takže tolik jenom pro ilustraci, dál už to pouštět nemá cenu, jenom ještě chvilku tu atmosféru, abyste pocítili. Slyšeli jste, jak fanaticky to zní? Osobně teda bych neměla dobrý pocit, kdybych byla na místě toho pana Schillera, který se v té atmosféře ocitl, protože to bylo zejména proti němu, poněvadž tam vstupoval za AFD. A pan Kechlibar k tomu píše, divíte se, že v takovém prostředí je těžké vést nějakou racionální debatu o migraci? Mám z toho husí kůži. Chování toho davu, to je opravdový fanatismus, syrové emoce. Kdyby to bylo v Gaze nebo Bagdádu, tak mají v rukou něco jiného než transparenty. Tak to bylo okénko do Německa. Teď se podíváme pro změnu k nám. Přečteme si rozhovor Parlamentních listů s panem prezidentem Milošem Zemanem. Miloš Zeman pro Parlamentní listy vystoupil proti Donaldu Trumpovi či režiséru Hřebejkovi a jeho voličům. Ten článek, respektive ten rozhovor, vyšel dnes. S názory Stephena Bannona jsem naprosto nesouhlasil, sdělil serveru Parlamentní listy v interview prezident Miloš Zeman. Trumpova exporadce nedávno přijal v Lánech. Americký prezident podle Zemana vyvolává novou světovou ekonomickou krizi. Hlava státu se vyjádřila k aktuálnímu historickému výročí i útokům režiséra Hřebejka na jeho mluvčího Jiřího Ovčáka. Pane prezidente, nejprve trochu historie. Teď jsme si připomněli 80. výročí všeobecné mobilizace a čeká nás výročí Mnichova. Nakolik je tématu podle vás v médiích věnován odpovídající prostor ve srovnání třeba se srpnem 1968? Obrátil bych to, jestliže je nějaká událost připomínána pouze tehdy, má-li kulaté výročí, znamená to, že jinak na ni zapomínáme. A to se týká jak sovětské okupace, tak listopadových událostí v roce 1989. A samozřejmě se to týká i Mnichova nebo 15. března 1939. No a to, co mě neustále štve, je, že redukce na jedno jediné datum u nás zdomácněla a myslím si, že je to chyba. V souvislosti s různými historickými výročími se objevují i názory, že se český národ nikdy nechoval v historii příliš hrdinsky a nepodnikal masivnější odboj. Co si o tom myslet? Pokud se opravdu takové stupidní názory objevují, svědčí to o historické neznalosti těch, kdo je říkají. Předpokládám, že čeští novináři nikdy nevynikali historickými znalostmi. Tak tedy, při obléhání Milána udatní čeští vojáci zmasakrovali své protivníky do té míry, že český kníže Vladislav byl povýšen na krále. To je první takový případ, kdy se českých vojáků všichni báli. Přeskočím. Samozřejmě, že husitská vojska byla i z vojenského hlediska nesmírně úspěšná. Přeskočím. Legie, které ovládly transsibiřskou magistrálu, dokázaly téměř vojenský zázrak, ale bohužel vykládat novinářům a zejména českým novinářům české dějiny je házení perel sviním. Já bych k tomu ještě dodala, že jsem viděla video z roku právě 1938. Asi to bylo po mobilizaci, respektive po té, co ta mobilizace byla odvolána, prostě v tom období. A tam byly davy lidí, kteří chtěli se bránit a české ženy skandovaly: dáme vám syny, dejte jim zbraně. Takže ono to s tou zbabělostí českého národa je skutečně trochu jinak, i pokud se týká druhé světové války. Prostě bylo rozhodnuto tak, jak bylo rozhodnuto, a ti lidé neměli prakticky možnost nic s tím dělat, ale většina lidí se bránit chtěla. Takže to je jenom tak do dokreslení nebo k dokreslení. A teď pokračujeme v tom rozhovoru. V neděli jste v Lánech přijal bývalého hlavního poradce Donalda Trumpa, Stephena Bannona. Jak k takovému setkání vůbec došlo? Požádal o audienci, dostal 30 minut a po 30 minutách jsem mu řekl, že s jeho názory naprosto nesouhlasím, a audienci jsem ukončil. Důvod, proč nesouhlasím s jeho názory, je, že hájil americké obchodní restrikce, ať už vůči Číně nebo komukoliv jinému, protože jsem mu vykládal první ročník vysoké školy ekonomické, který říká, že protekcionismus nikdy k ničemu dobrému nevedl. Řešili jste tedy především Čínu nebo i další témata? Bavili jsme se také o Íránu. On do toho zahrnoval i Turecko jako další téma, což je trošku míchání hrušek s jablky, protože Turecko a Írán jsou islámské země a Čína evidentně islámská země není. Může situace vygradovat do ostré obchodní války mezi USA a Čínou, která poškodí i ostatní svět? Ta obchodní válka je už teď. Za druhé, s jedno až dvouletým zpožděním samozřejmě může poškodit i zbytek světa, tedy i Českou republiku. Proto se také o to zajímám, protože jsme malá, otevřená, exportně orientovaná ekonomika. Upřímně řečeno, už tady dlouho nebyla žádná celosvětová ekonomická krize, naposledy v roce 2008, a já jsem doufal, že politici budou natolik rozumní, že ji znovu nevyvolají. Mýlil jsem se. Obavu z příchodu nové hospodářské krize jste vyslovil už při setkání s německými biznismeny v Berlíně. Mohla by tuto krizi vyvolat politika Donalda Trumpa? Ale samozřejmě, on ji už vyvolává. Kdokoliv, kdo zavede cla ve velkém rozsahu, vyvolává tím ekonomickou krizi, včetně krize ve své vlastní zemi. Uváděl jsem jednoduchý příklad. Výborně, zavedete cla na ocel, budete chtít podporovat vlastní automobilový průmysl a tak nějak si nevšimnete, že auta se dělají z ocelových plechů. Donald Trump na půdě Rady bezpečnosti OSN obvinil Čínu z toho, že se snaží zasahovat do amerických listopadových voleb a tím oslabit jeho administrativu. Je to reálné? Čína byla předtím obviňována z toho, že se snaží zasáhnout do amerických prezidentských voleb ve prospěch Donalda Trumpa. Myslím si, že taková obvinění jsou víceméně absurdní. Takže jde o součást Trumpovy aktuální politické agendy vůči Číně? Agendy, která se neustále mění a není příliš stabilní, odpověděl pan prezident. Další otázka. Pokud jde o schůzku s Bannonem, nelze se zeptat na jednu věc. Došlo i na možný plán setkání s Donaldem Trumpem? Ne, vůbec ne. Ostatně Trump pana Bannona před časem vyhodil jako svého poradce, takže by bylo dost podivné, kdybychom toto téma probírali. Zdeněk Bakala u amerických soudů žaluje podnikatele Pavola Krúpu za údajné vydírání s tím, že od něj chtěl získat 500 000 000. Krúpa odpovídá, že se Bakala přepočítal, protože po něm chce minimálně 50 miliard pro Českou republiku. Co na ten spor říkáte? Odpověď zní, že podle údajů, které publikovala parlamentní vyšetřovací komise pro kauzu OKD, Bakala vytuneloval nikoli 50, ale 101 miliard korun. Další otázka. Ukázalo se, že jedním z právníků, kteří Bakalu v USA zastupují, je jistý Andrew Shapiro, váš v uvozovkách oblíbenec. Prezident se dlouze směje. A pak odpovídá, když jsem mu uzavřel dveře na Pražský hrad, je vidět, že jsem jednal rozumně. Závěrem krátce ke komunálním volbám. V Praze 5 kandiduje za STAN známý režisér Jan Hřebejk. Ten se nedávno v uvozovkách proslavil výrokem Bleju z Ovčáčka a Babiše a stydím se, že jsou příslušníky stejného národa jako já. Získá díky tomu pan režisér hlasy voličů? Pražské spovykané voliče možná ano. Duševně normální voliče ne. Takže to byl rozhovor s panem prezidentem a ráda říkám, že poslední dobou pan prezident už se zase chová pronárodně. Líbí se mi to, jak vidí pana Benona, protože i když ten člověk dopomohl panu Trumpovi ke zvolení, což pro nás byla existenční záležitost, tak za tomu velký dík, ale to ostatní rozhodně tedy já bych také nepodporovala. Takže v tomto panu prezidentovi rozumím, no a hlavně je velmi sympatické to jeho prohlášení, které zaznělo nedávno, a sice, že by Česká republika měla podporovat Maďarsko. Vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Jistě jste zaznamenali, že nastal obrat ve vyšetřování vraždy Jána Kuciaka. Uvidíme, k čemu to povede. Vypadá to, že se na Slovensku začnou zase chystat protesty, tak jestli to bude další pokus o Majdan, nevíme. Zatím bych to tak skoro možná odhadovala. A další věc, která se pomalu blíží, nebo spíš se blíží mírovými kroky, bude zvyšování cenzury. Naše slavná eurokomisařka paní Jourová prohlásila, že je pro regulaci tisku, pokud to bude nezbytné, a dokonce začala vytvářet jakousi vizi regulace cenzury tisku, regulace, takzvané regulace tisku, což není nic jiného než cenzura, a to je velice závažná skutečnost, protože zřejmě budou budovat, zase vytvářet nějaké útvary v Bruselu a budou nějaké fondy možná na to, aby mainstream, který se těší stále menší oblibě a sledovanosti, tak aby mohl zůstat zachován. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předám slovo do studia Beta a po vysílání pana Vladimíra Kapala se vám ještě ozvu se zprávičkami od Terezy Spencerové, s ranní kávičkou, středeční a čtvrteční, ale hlavně na co vás chci upozornit, je dnešní kulturní večer na Svobodném rádiu, kde poběží první díl autorského čtení paní Lenky Procházkové. Takže určitě zůstaňte s námi a naslyšenou.